Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji 18. epizodi lahko prisluhneš pogovoru z Asjo Samec. Asja je poporodna dula, ki je to postala zaradi svoje lastne izkušnje. In v tem podcastu deli svoje doživljenja tekom nosečnosti in v prvih mesecih porodniške, ki so jo napeljala na to, da se je odločila za pot spremljanja mamic po porodu. Asjo najdeš na Instagramu pod asja.vrajena.si oziroma v opisu te epizode, tako kot v vseh epizodah, najdeš tudi vse relevantne povezave, tako da si vabljena k ogledu. In če danes ta podcast poslušaš prvič, te povabim, da se na podcast naročiš na eni izmed aplikacij, naprimer Google Podcast, Spotify ali pa Apple Podcast, ker boš imela potem pregled nad vsemi preteklimi epizodami in lahko tudi sprejemaš obvestila ob izidu nove epizode. Potem je pa tudi zelo enostavno, da si posamezno epizodo lahko shraniš na svojo napravo in jo poslušaš takrat, ko mogoče nimaš interneta, naprimer na sprehodu ali pa naprimer med pomivanjem posode ali pa med počitkom. In kot drugo bi te povabila, da obiščeš spletno stran matinerava.si, kjer se lahko prijaviš na mesečni novičnik Mother Nature in si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature, ki opisujejo 42 načel materinstva in so ti dnevna opora in navdih tvoje materinski izkušnji. In ker se približuje marec, v katerem praznujemo dan žena in materinski dan, je poštnina že zdaj pa vse do konca marca brezplačna. Živjo, Asja, pozdravljena.
Živjo, Lara.
Sem zelo vesela, da se danes pogovarjava. Si še ena ženska, s katero se prvič srečam prek Zooma, zato da bova snemali podcast. Sem te pa zasledila na Instagramu, pač imaš svoj profil in verjamem, da boš tudi o tem kaj povedala, tako da se veselim, kaj je zgodba ženske, ki se skriva v ozadju.
Hvala, meni je tudi kar veselje, da smo se srečali pa da bova zdaj napletli nekaj.
Ja, tako da dej, povej, kaj je tvoja zgodba materinstva, kaj se ti je zgodil, kam te je to popeljal?
Jaz sem, mislim, da sem si od nekdaj želela oziroma čutila, da bom mama oziroma da sem mama. Hkrati pa, mogoče, ker se mi tudi zdi, da to pogosto slišim, sem tudi jaz čutila, da mogoče nisem tisti posebej, ki bi imel rad otroke kar tako, da bi me že od nekdaj privlačili, da bi se želela z njimi veliko družiti. Tudi kot, ne vem, študentka psihologije, ko smo obiskovali kakšne vaje v vrtcih, meni je bilo to rahlo nelagodno. In zdaj, ko gledam nazaj, mislim, da bi lahko to povezala tudi s tem, da nisem bila kot otrok zelo obkrožena z otroki. Nimam sorojencev, velike družine, tako da mogoče nekaj o tem. No. A hkrati sem pač nekako čutila, da sem mama oziroma da bom nekoč mama tudi tako, prav otroku. In potem, ko sva zdaj z možem takrat nekaj časa upala na to, čakala na to, se nam je to tudi uresničilo, tako da mava zdaj 5,5-letnika in pa hkrati sem zdaj tudi v pričakovanju drugega, tako da nekje na sredini.
Čestitam!
Ja, hvala. Vidiš, mislim, da sem ti pozabila omeniti. Ja. To je ta manko, če se vidiva samo prek ekrana ali pa slišiva, se taka informacija zgubi. Tako da ja, v bistvu to. In je vsem tem umestnem času od tega, kako zelo sva si takrat želela biti starša in bila vesela nosečnosti in se, tako kot tudi zdaj ugotavljam ali pa ko se pogovarjam z drugimi mamicami, koliko veliko pozornosti namenimo temu spremljanju tega obdobja, ne vsaj večina, ali pa pač vsaj tiste, no, za katere tako se mi zdi, no, da govorijo o tem, kako zelo pomemben, ne, se nam zdi vsak teden nosečnosti, kaj je novega z dojenčkom, kaj je novega z nami in tako naprej. Potem pa, mislim, zdaj, če bolj na kratko povem, pa se bova lahko še pol poglobili, se dobro pripravimo na porod, vsaj, ne vem, če začutimo, da to želimo, kar se mi pa zdi, da umanka in kar je tudi moja zgodba in verjetno tudi neka zlata nit ali rdeča nit moje zdaj poklicne poti, je pa ta poporodni čas. Ne? Tako da, ja, to je kar zgodba, ki še traja in bo še trajala in me prav zanima, kam me še pelje.
Naprimer, kaj si bila takrat pred 5, 6 leti noseča, spravi, ti si tudi se ful fokusirala na nosečnost in na porod, a ne? Pa se ti je pa zgodilo to poporodno obdobje in kaj je se tam zgodilo?
Ja, točno to, a ne? Mislim, meni je bilo zelo pomembno oziroma imela sem neko vizijo in ni tako redka, kot zdaj vem, da če vse poteka dokaj normalno, recimo v nosečnosti, in pa če se dobro pripravim na porod in bo porod zame lepa, izpolnjujoča izkušnja, kar je tudi bil, da potem je vse v redu, da je to moja odskočna deska. Česar se nisem zavedala takrat in spoznavam pač zdaj intenzivno, je pa, da s tem še ni konec. Ne? Pa ne mislim samo konec, seveda je to šele začetek, ampak krati tudi, da to še ni zadnje poglavje, niti tega potovanja od spočetja preko nosečnosti, preko poroda do zgodnega pa porodnega obdobja. In da je to, zdaj čutim, no, ena taka celota. Tako, kot da je to neko to celo leto oziroma da je to četrto tromeseče, kot mu pravimo, res del tega. Seveda potem, ko se nekako rodimo kot mame, potem rastemo kot mame še celo življenje. Ne? Da ta proces se nikoli ne konča. Ampak mogoče se tega res nisem toliko zavedala. Koliko pomembna je ta zima, ki pride še po porodu in da je bistvena, da je lahko zelo, zelo, zelo odločujoča v bistvu za nas kot ženske. In tako kot ne vem, če si slišala, to, kar jaz tudi pogosto zdaj raziskujem in pravim, ta zgodna investicija, teh prvih 40 dni ali pa enik reče 42, no pa 6 tednov, kako pomembnih je lahko in da lahko nekako zasnujejo naše zdravje, počutje, odnose, življenje v resnici za naslednjih 40 let. Tako da je to zdaj postala nekako moja mantra, ki mi jo delila čisto z vsemi, ki bi saj malo prisluhnil, da je teh prvih 40 dni po porodu za žensko, ne samo za novorojenčka, družinico, tako zelo bistvenih, da je za nas poskrbljeno, da smo podprte, da je to tako odločujoče za v bistvu za naše življenje in to mi sploh ni bilo jasno, na to nisem bila pripravljena, o tem nisem vedela v bistvu nič in tudi nisem imela mogoče takrat še toliko stika z drugimi mamicami, če tudi nisem bila med najbolj mladimi, tako čist v povprečju, a ne, slovenskem, nisem bila obdana, no, toliko s tem, nisem doživela, videla poporodnega obdobja bližnjih. Nekdo, ki bi mi to predstavil na nek realen način, kako je to v resnici in sem se pač potem očitno, vsaj kot zdaj gledam nazaj, bolj zanašala na neke podobe, ki so bolj javne. To pa vemo, da včasih, no, ali pa večinoma ni cela zgodba, ni cela resnica. Tako da to, nisem bila pripravljena in nisem vedela, kako pomembno je biti pripravljen.
Meni je bilo ful všeč na tvoji spletni strani, ki si tako napisala 40 dni za 40 let, a ne? To mi je bilo tako, ti prav odpre to perspektivo, ne? Kakšna naložba je to v resnici? Oziroma, pri nas, kaj v naših koncih rečemo, da ima ženska 6 tednov po porodu drugo podposlo, a ne? Spravim, da mora pač res počivati. Tako da je neki... Tudi mogoče v tem ljudskem izročilu notri, a ne, pomembnosti tega obdobja.
Prav iz tam po mojem, da izhaja, a ne, se je sodobna družba, mislim, da ne podpira toliko tega koncepta, a ne, tudi iz zdravstvene stroke ne malokrat slišimo, ne vem, vsaj jaz, kot sem slišala, no, da pravijo mamice, da jim patronažne že svetujejo, pejte malo na sprehod, pa ne, tako pa je to mogoče četrti, peti dan. Tako da ja, mislim, da smo zdaj zgubili v resnici to izročilo, o katerem govoriš, in je v svetu in tudi v naši v bistvu, kulturi, naši preteklosti bilo prisotno in smo to modrost že imeli, zdaj se v bistvu k temu vračamo, to niso neke novodobne stvari s tem počitkom, je pa to še vedno lažje reči, se mi zdi kot izvest, ker 6 tednov ni tako kratka doba, sploh če se dobro počutimo, bi šle v pogon.
Uh-huh. In kakšna je bila tvoja izkušnja v tem poporodnem obdobju? Kaj se je tebi zgodilo?
Ja, v resnici, kar je, ne vem, po porodu in tistem očaranju v resnici, navalu oksitocina, ki je pripeljal, ne vem, zame, tako ogromno zadovoljstva, ja, uspelo mi je, mama sem in tako. Hkrati tudi neko, mislim, verjetno je šlo za neko to poporodno otožnost v prvih dneh, občutljivosti, okavost in tako naprej. Pak to se mi zdi, da še ni bilo tako težko, ker hkrati dojenček še ni bil tako prisoten v mojem življenju. Ne vem, če znam sploh to dobro besedi, ampak veliko spijo novorojenčki oziroma pač saj moj dojenček je bil tak. In ni kaj veliko posegal v moje življenje. Jaz sem še vedno lahko ga odložila in je spal in sem lahko poskrbela za se na nek način. Ali sem si šla kaj prebrati, ali sem si šla kaj pripraviti za jest. Nisem toliko počivala, kot bi mogoče zdaj ali pa zdaj načrtujemo drugo. Ampak jaz sem se super počutila. Ne? Te moje baterije so bile v teh prvih tednih še zelo polne. In hkrati potem se mi zdi, da okrog recimo drugega, tretjega tedna sem nekje ustavil. Dojenček je bil vedno bolj zahteven, postal je neodložljiv. Imeli smo nekaj, čemor sem takrat rekla krči, zdaj verjetno znam pripisati ta jok tudi čemu drugemu, verjetno tudi mojemu nemiru, pa še čemu. Da enostavno takrat sem se zelo, zelo, zelo zgubila. Nisem več sploh vedela, a sem si sploh to želela, seveda z enim takim navalom krivde, ojoj, kaj sem zdaj pomislila, sej sem si pa tako zelo želela biti mama, a ne? In ja, v resnici, takrat se mi zdi, da je bil en tak realen pristanek tega, kaj v resnici pomeni, kaj zame pomenilo, biti mama, dojenčko, 24 ur, na dan za dnem, a ne? In pa kaj to pomeni zgubiti, meni se je takrat zdelo, vso svobodo zase. Vse tiste male stvari, ki so mi bile nekoč dostopne, iti na WC takrat, ko me lulat, in to po porodu ni majhna stvar, a ne? Z oslabljenimi mišicami medeničnega dna, in da zdaj tega ne morem. To je nek luksus, ki sem si ga nekoč privoščila in ga nisem opazila kot luksus in mi zdaj ni na voljo. Ne morem iti lulat, ko me tišči, ne morem iti jest in sem obsedela tam na kauču, čist res. Jaz še zdaj ne vem, kako je to možno, ampak je tako pogosta zgodba, da ja, sem obsedela na kauču in se nisem mogla premakniti, da se dojenček ne bi zbudil, odložljiv pač ni bil, a ne, če bi ga odložila, bi se zbudil in cel postopek uspavanja in vse, a ne, kar ni tak, ni tako preprost včasih in pač sem potem kar tam obsedela in nemočno gledala in proti vratom kopalnice in kuhinji, kjer je bila hrana in proti, mislim, tako res neverjetno, kako sem bila nemočna, a ne. In takrat je bil partner že v službi in jaz ne živim tako blizu, da bi mi lahko, ne vem, mogoče kakšna od mama ali pa tašče prišla tako blizu ali pa si nisem niti dovolila tega. Tako da to je še eno veliko poglavje, ta prošnja za pomoč, dopustiti ljudem, a ne, v okolici, da nekoliko poskrbijo zate. Jaz sem bila absolutno prepričana in pod vtisom, da kot dokaj pametna, dokaj emancipirana ženska v sodobnem svetu, pač moram sama. Tako da to so bili ti moji prvi tedni In jaz mislim, da so tako zelo, zelo zaznamovali še celo prvo leto in še marsikaj. Verjetno, a ne, če bi mi znal dojenček takrat bolj jasno skomunicirati, bi tudi on imel veliko zapovedati, kako mu je bilo ob meni takrat. A ne. In enako v resnici tudi s partnerskim odnosom. A ne, te razpoke, to kako zdrvimo hitro dol v svoji in komunikaciji in vedenju do obtožb, do nezadovoljstva, do nekega besa, ki včasih vre globoko. In to so res stvari, ki jih je potem treba nekako predelati, no, če želimo naprej od tukaj. Tako da, če bi zdaj oziroma zdaj, ko razmišljam, kaj sledi, se na ta čas pripravljam drugače. Ne samo, da se mi zdi, da bolj realno pričakujem ta čas, ker vem tudi, da nov dojenček prinese nove lekcije, ampak vsaj vem, kako pomembno mi je in kaj lahko mogoče zase naredim naprej, ali pa kako neke varnostne mehanizme upelja, da takrat, ko bom v stiski, da bom vedela, s čim, kako, na kakšen način se mogoče takrat podpreti pa si pomagati.
Ja, mislim, tako prav slike se mi porajajo, zdaj, ko si govorila, ne?
Yeah.
Te pač neki momenti stiske, ne, ki seveda spremljajo tudi so tisto lepoto, ki pride zraven, ampak potem je ta divji ples. Ne. Tudi tako, ko si omenila partnerski odnos, mi zdi, da definitivno prezgodba, ki se odvija usporedno, pa ja, kako se na to pripravita. Ne. Meni je ful zanimivo, ko poslušam zdaj pač mamice, pa te zgodbe in tako se mi zdi, da je pač toliko enih neznank, pa se ženske pripravljajo na porod, pa potem na tisto prvo leto. In bi rekla, da v splošnem verjetno imajo one več zanimanja za to temo kot moški, a ne več preberejo, se pogovarjajo. Ne vem, kako pravzaprav potem moški se s tem soočijo.
Ja, se tudi opažam, mogoče že v nosečnosti je za nas to veliko bolj realno kot za njih, ne? Ko postane malo kasneje ali pa ko je že včasih mogoče po porodu ali pa še kasneje. In je tako kot obstaja matrescenca, a ne to rojstvo mame, ta sprememba, no? Na vseh področjih, v bistvu telesnem, duševnem, hormonskem, socialnem, vedenskem, vse, a ne, ko se spreminja, obstaja tudi ta patrescenca. Sicer ni tako, je še veliko manj raziskana, tudi jaz sama se s tem ne ukvarjam tako zelo. Hkrati pa so partnerji, partnerke prisotni, a ne, v tem procesu. In včasih še, tako kot si mogoče, a ne, omenila, bolj izgubljeni, ker ja, mogoče so manj pripravljeni in hkrati je taka velika raznolikost. No. Sej, tako kot je med mamami, je verjetno tudi med očeti ali pa drugimi prisotnimi družino okolico. In je fino, predvsem, no, kar jaz zdaj vidim, da mi je pomembno in kar bi v resnici priporočala vsem, je odpirati te teme vnaprej. Ne? Mogoče ne nujno kot neka predavanja, ali pa preberi si to, poglej si to, ali pa poslušaj me, ampak bolj kot, kako si ti predstavljaš, kaj si ti želiš, kakšne so tvoji upi želje, kako, a ne tako, ena taka čisto odprta vprašanja, za katere si lahko mimo grede vzamemo, malo pa pomalo, že tekom celega procesa, ne? Mogoče že pred spočetjem, v času nosečnosti in tudi po porodu oziroma verjetno v celem procesu starševanja in tako, ja.
Proces starševanja. Lep izraz. Ok. Spravi, ti si potem imela naporno to prvo, poporodno obdobje oziroma je bilo, ti si mogoče prej omenila celo prvo leto, a ne, je bilo nekako s tem zaznamovano. Sem te prav razumela?
Ja, verjetno, mislim, upam, da ne bo zdaj še 40 let, ne? Ne, verjetno še dlje v resnici, ne vem, no, pač zdaj, ko razmišljam za nazaj, je, ja, v bistvu prvo leto, ko sem bila tudi doma, ne, na porodniški, pa še dolgo potem se nisem čutila čist stabilne ali pa čist jaz. V tem smislu se tudi tega ne znam mogoče najbolj opisati, ampak moje misli so bile pogosto zelo nemirne, zelo nisem čutila, kaj naj s svojim prostim časom, tudi ko se je pojavil. Enostavno nisem se znala nazaj v središči, pa sem imela kar nekaj podpore. Sicer sem si jo tudi našla, ampak v tem prvem letu sem si tudi veliko zadala. O tem nisem zdaj niti govorila. Jaz sem si drugače predstavljala, ne, biti mama, da je to tako, kot da bom takšna, kot sem, plus dojenček, ki sem si ga itak želela, se pravi bo zdaj to ena taka idilična slika, veliko romantičnih predstav sem imela, res. In ja, jaz sem si potem za to prvo leto zadala vse, tudi kar nekaj stvari. Šla sem na eno novo izobraževanje, ki je bilo nekaj vikendov v tistem letu. Še vedno sem nadaljevala proces svoje skupinske terapije, ki je bila tudi med vikendi v tem letu. In to je nekaj, ja, kar včasih malo obžalujem, zaradi tega, ker je prineslo dodatne nemire v našo družino, dodatno logistiko, a ne, smo se mogli le prestaviti, dojenček je bil polno dojen, in je mogel biti ves čas v bližini in nekdo je takrat bil z njima, ne? Ko sem jaz živela neko svoje življenje, pa v resnici nisem bila prisotna v njem, tako kot zdaj vidim, no. In hkrati pa je bila to podpora zame, tako v enem delu, a ne? Ta stik s sabo, to, da me nekdo vpraša, hej, kako si, malo se vsed pa meditiraj, a ne? Tako da so bili to eni drobci, ki so me podprli, so bili pa tudi sila zahtevni in mogoče za tist čas prezahtevni zame. Ja.
In kdaj si pa potem dozorela v tej odločitvi, da želiš postati poporodna dula?
Ja, poporodna dula. V bistvu, če ti najprej zaupam eno skrivnost. ko sem se pripravljala na porod, sem imela takrat, sem si želela porodno dulo in tudi je potem spremljala naš porod. In to je bila res ena lepa izkušnja. Hkrati pa mislim, da sem ravno okrog tistega časa prvič slišala tudi za poporodne dule. In čisto iskreno, jaz sem zavila z očmi in sem si rekla, kaj si bodo še vse zmislili. To sploh ni nobena dula, a ne. Seveda dula pač spremlja porod in to je res najbolj pomembna stvar na svetu. Tako da toliko teh časih in zanimivih igrah usode in ni bilo prvič, da se mi je kaj takega zgodilo, tako da bi zdaj že lahko vedela, da ko zavijam z očmi, je to en dober znak, da je nekaj tam zame, ne pa da to nekaj, kar mogoče ni zame. No, sej, sproti, v glavnem, da se vrnem. Ja, nekaj let v resnici je očitno mogoče to, ki je tlelo, ali pa tudi ne, niti ne vem, no, saj nezavestno, je pa potem mi pred leti prišla pod roke ena objava, če želim podpirati mame po porodu in je pač to bila zdajšnja moja učiteljica in mentorica, ki ne izobražuje za to. Jaz sem si prebrala tist dokument in tako je nekaj v meni tako reklo, ja, to je nekaj, kar bi jaz želela početi. Hkrati sem sicer tako, dokaj multistrastna, še vedno nekako na področju odnosov, psihologije in tega. Hkrati pa sem dajala takrat kar nekaj časa že na mero, da me pa najde res tisto moje poslanstvo. Ne? Tako da mogoče se je takrat pač ravno vse zložilo in tudi takrat sem mogoče že v prvem letu, no, deva tako, se zdaj spomnim enega pogovora z dobro prijateljico, sem začutila, jaz bom nekoč delala z mamami. To je bilo prvo, ampak nisem vedela ne kaj, ne kako, ne na kakšen način, ne na katerem področju. No in potem, ko mi je to prišlo pod roke in sem začutila pač v sebi ta ja, sem si malo pogledala, bilo mi je dosegljivo, čas je bil dokaj v redu, tako da ja, zdaj nekje, ne vem, verjetno nekje 2 leti, no, da sem na tej poti in mi je zelo blizu. Kar bi pa mogoče še povedala, kot vidim zdaj, no, ko to spremljam mogoče malo to skupnost našo, poporodnih dul recimo, kolegic, sošolk, še iz tečaja, se znajdemo ženske v grobem iz dveh vetrov. Bodi si so imele zelo lepo, izpolnjujoče to poporodno obdobje in bi želele to podati naprej. Bodi si je zgodba zelo podobna moji. A ne? Osredotočenost na nosečnost, osredotočenost na porod, potem pa popolna izguba tal pod nogami in zdaj, ko vemo, želimo to predati naprej. Se pravi, še vedno a ne, je nekje ta skupna točka tega, da želimo drugim mamam jih podpreti, jim želimo najboljše in jim res privoščimo, a ne, iz srca in z enim zavedanjem, zaupanjem, da to zmorejo, da to že imajo, samo da ne rabijo iti skozi to same. No, tako. Tako da je, ja, to je zdaj tisto, kar me zelo kliče, oziroma čemur se čutim poklicana, da govorim o tem, kolikor zmorem, pač iskreno ranljivo, pri čemer se mi zdi, ja, da me zelo me kliče to obdobje priprave, se pravi, a ne samo podpore po porodu, ampak tudi to, da vnaprej lahko predam nekaj osnove vsaj, znanja, kaj nas čaka in kako se na to pripraviti. Ker vidim, kakšna investicija je to. No. Čeprav ne moramo se popolnoma pripraviti in življenje ne deluje tako in ne moramo nadzorovati vsega in ni potrebno. Hkrati pa, tako kot sem rekla, se da veliko enih stvari razmisliti vnaprej, veliko enih pogovorov imeti vnaprej in nekaj stvari si tudi pripraviti v resnici. Če ne drugega, ne hrano. Ali pa še ene ljubeče roke, ki bodo prijele dojenčka, da grem lahko takrat lulat, ne pa da nemočno sedim na kavču. Prepogosto.
Prepogosto. Ja, jaz sem naletela na eno Avstralko, ki ima pač ta moment spremljanja ali pa podpore v poporodnem obdobju. In ona ja, je zelo jasna o tem, kaj zdaj ženski skuhati in kaj ponuditi in koliko si narediti zalogo ta prevera v skrinja, ne, zato da potem zvoziš tiste prve tedne.
Ja, tako je, čist praktične stvari so lahko včasih. Ni to nujno neka eterična ali pa ezoterična stvar, ne, biti podpora ženski. Seveda pa je tudi ta del lahko bistvena, ne, odvisno pač, kaj mamica potrebuje. Jaz se čutim, no, tako zelo fleksibilno v tem. Tako se mi zdi, da mi je pomembno, da začutim, kaj je tisto mogoče, kar prvo rabi, kaj lahko mogoče malo počaka, ker lahko nudimo veliko stvari, ne pa vseh ali pa vseh hkrati. Tako da ja, če je to nek to po obrok, je to po obrok, če je to neka ljubeča beseda ali pa sočutno prisluhniti nečemu, je to, če je to nek nasvet, za katerega želi neke naprej vire ali pa neke informacije, lahko to tudi to.
Zdaj se mi je v mestu porodila misel, zakaj rabimo danes dule, pa zakaj rabimo danes ženske tukaj ene podpore, ki je povezano s to nosečnostjo, pa potem od spremljanjem otroka. In, ta moj notranji odgovor je bil, da pač nimamo več skupnosti, a ne, žensk, ki bi, teh modrih žensk, ki bi nas nekako tako podpirale skozi naš proces, a ne. Ne, ki pač živimo skupaj, pa ti min grede še naredijo ene stvari. Ne?
Ja, v resnici je to tudi moja neka prva misel. In mogoče, kar je pomembno, no, tukaj je to, da nimamo stika s tem življenjem. A ne? Ne samo to, kar praviš, kar absolutno podpišem. A ne? Ta skupnost drugih žensk, modrosti, ki se prenašajo na ta ženski način. A ne samo skozi pisano besedo, skozi predavanja, tečaje, če tudi, a ne, je to nekaj, kar počnem in mi je ljubo, ampak na ta način, da bi videle materinjenje, da bi videle nosečnost, da bi videle porod, da bi bile prisotne pri teh procesih življenja in tudi obredih prehoda v resnici in to nam je nekako bilo oduzeto in to mislim, da naša ženska duša na enem nivoju zelo pogreša. To, da nismo uzrte v tem prehodu, v tej čarobnosti, ko se rojevamo kot mame, se nekje, saj jaz, ko čutim, zapiše kot neko, nekaj mi je bilo oduzeto, ne, neka, neko priznanje, pa ne na ta, ne vem, narcisističen način, da zdaj potrebujem, da mi, ne vem, da se, ne vem, kaj zgodi, no, se ne znam niti obesediti, ampak samo, da ni prezrto. Samo, da je nekdo priča procesu. Tako kot nam včasih potrebujemo še vedno poroke ali pa neka obeležja, a ne samo, da neke obrede naredimo v intimi, rabimo neke javnosti, mogoče je zdaj materinstvo, porod absolutno je skrit, a ne, za stene zdravstvenih ustanov v večini, in tudi materinjenje je skrito za stene domov v večini. In nimamo pogleda v to, kako izgleda, kako je rojevati, kako je materiniti, kako je dojiti, kako je nositi, kako je biti s dojenčkom. In je to nikoli ni bilo delo ene mame, vedno smo rojevale v skupnosti in vedno smo materinile v skupnosti. In zdaj, ko se to od nas zahteva, enostavno nismo opremljene za to. In tega ne mislim nikakor poniževalno, da zdaj ženska ni sposobna, ampak v resnici ni bilo tako mišljeno. Naši možgani, naša fiziologija živčevje ni prilagojeno temu, da smo same z dojenčkom toliko in toliko ur na dan. In se nekako na to moramo prilagoditi. Bodi si potlačimo in no, se tudi so nekateri dojenčki veliko manj zahtevni kot drugi, ampak ja, se mi zdi, da bodi si gremo v to obrambo bolj potlačevanja, prikazovanja, da je vse v redu, da ni česar ne rabimo, da smo močne, da zmoremo. Bodi si, ja, da nam nekje velik lučk prižge na telesu, v duši, v duševnem zdravju. Tako da je, mislim, da to večkrat rečem, ampak sem optimistična hkrati, da mamam trenutno ne gre dobro, da v naši družbi trenutno ne skrbimo dobro za mame in da mogoče je tukaj ta razkorak oziroma ta luknica, ki jo lahko kdaj zapolni kakšna strokovna oseba. Mogoče je to dula, če začutiš, da je to pač dula. Lahko je to nek svetovalka, lahko je to nekdo od bližnjih, kdorkoli, ob komer se počutiš, da si ok, tak kot si, da se lahko sprostiš, da ti je v podporo in pomoč. No, tako.
Ja, mislim, jaz še nisem mama, ampak se mi zdi, da tisti moment, ki je res šok za žensko, je to, da iz ona iz tega svojega polnega življenja in socialnih stikov pride v ta dom, ki je potem ta zlata kletka, ne, osame. In da je to pač ta moment, ki se ga ne nagovarja in ki ga ženske ne pričakujajo in jih še toliko bolj stre, ker mislijo, da so pa zdaj one slabe mame, ker to doživljajo.
Ja, pripišemo sebi, ja, kaj je z mano narobe, a ne? Kaj jaz narobe delam? Česa jaz ne znam, drugi pa znajo, a ne? Velik teh enih občutkov je dvoma vase, takrat, ko nam kaj mogoče ne uspeva, ali pa tudi, ko nam tako se nekako ne počutimo, zakaj se nisem v prvem trenutku zaljubila v to dišečo kepico ljubezni, vsi so govorili, kako bo oh in sploh, men pa ni, kaj je z mano narobe? Pa nam nihče ne pove, da je to čisto normalno, da je to zelo pogosto in da se ljubezen rojeva lahko počasi, a ne, in to mogoče nek ta prenos, kot si omenila, da bi bila ta vedenja tako prisotna v nas, da je to zelo normalno in da bi nas v tem ljudje podprli, bi tudi same čutile verjetno več zaupanja, več miru v tem, da je to vse ok, da je velik razpon normalnosti in da, ja, da bi bile lahko bolj prisotne verjetno v trenutku, no. Ja.
Ja. Bi ti želela še kaj dodati? Je še kakšna misel, kaj te tako brbota in čaka, da se izrazi?
Oh, ja, Lara, verjetno bi lahko eno uro kakšne brbotajoče misli še delila. Ja, ne vem, kar mi mogoče, kar je nekaj, kar se mi zdi vsaj, ne vem, če gledam na svoje stvari, ki jih pišem, govorim ali pa kaj, pa se mi zdijo tako bistvene, da jih nekako, da jih ne morem prevečkrat povedati. Ali pa tudi, če sva jih že danes povedali, a ne, to kako gremo skozi proces, no, materinstva, sej tudi, a ne, ko si rekla, ok, nisi mama, pač otroku zdaj, a ne, ali pa tako, ampak sej so te procesi rojevanja vse od spočetja pa do vse te zime, a ne, ko žanjamo in potem počivamo, so prisotni pri zelo različnih stvareh, a ne, rojevamo in smo mame projektom in ne vem, podcastom in biznisom in, a ne, svojim bližnjim na nek način ali pa otrokom, kakorkoli že. Ampak to, ja, da je to ena celota, mogoče to zdajle mi prihaja kot eno sporočilo, to, kar sva prej povedali in kako je ta zima tudi del vsega in je pomembna, a ne. V tem primeru, dobro, pač jaz govorim o poporodnem obdobju, ampak to je poseben čas, posvečen čas, ki si zasluži res našo pozornost in si me kot ženske in s tem dojenčki, a ne, in s tem partnerji in s tem naša cela skupnost in svet lahko veliko, veliko pridobi, če se znamo v tem podpreti. Ni pa to delo ene ženske, ene osebe, ene mamice, ampak je v bistvu ozaveščanje počasno, ustrajno, ljubeče tega, da je to delo družbe, da je to lahko poslanstvo vseh nas. In pač ja, verjamem, da ko bomo tako poskrbele zase, jaz, ti, kdorkoli, da bodo naše hčerke in sinovi pač znali to nekoliko bolje in pač potem zanamci. Tako da ja, tukaj čutam eno ful veliko upanje v resnici, da se lahko prerodimo, no, v to zavedanje in da bo svet v resnici lepši.
Hvala, Asja. A mi prosim še poveš, kje te ženske lahko najdejo?
Ja, najlažje morda na spletni strani je www.novorojena.si. Sem pa tudi na Facebooku in na Instagramu trenutno, tudi novorojena je taka ključna beseda, tako da.
Ja, in tudi v opisu te epizode je link do Asje, tako da je lahko najdete.
Ja, fino. Ja, če začutite, poglejte, pa a ne, vedno sem vesela kakšnih idej, sporočil, pričevanj, zgodb, tako da karkoli. Začutite, da bi delili z mano, ste toplo vabljeni.
Tako, hvala, Asja. Jaz bi pa mogoče zaključila ta podcast z vprašanjem tebi, poslušalka. In to je vprašanje, ki sem ga dobila včeraj od svoje prijateljice. In ona me je vprašala, kako se ti počutiš rodovitno?
Super vprašanje.
Hvala za poslušanje in se slišimo. Bom vesela vaših odgovorov. Mi lahko napišete kakšno sporočilo.
Projekt Mother Nature je plod 3-letnega mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.